Salim Wiram Foto Kutse Shoshu, Gila, Mandeusi, Yon Kunaila, Maniri Fatatana, Maniri Fonzina Hana, Matatai, Fatsmishi, Ashley Delana, and Kinana, Apotion Margarina. When the Tina Nausai Christi, Tinian Nai, Ama, Sanitai Tanaisa, Maniri Dinsai, Kristi ireri iani. Kristi ireri iani. Fetter deformazione di uriano. Sarufana in vita amzani. Ni fana vosana, ni fiamunana, zai utarian mantentera, canisia ni fiamunana protestanta vuanuani. Zani Fanievitra fototra dia mitovy ihany dia ny fiheverana fa hanahamarinina ny vokatry ny ataony ny olona. Ny manamarina antsika ka, ny manamarina anao amin'ny fiarahamonina hoe ny fiarahamonina ankehitriny dia ny asanao. Ny asany maha olona dia refesina ny zava-bitany arak'izany dia atao tsinitsinina ny manitra sy ny borena rey. Mbola manakolazaina ve ankehitriny ara-janiavana ny fampianarany reformasiona? Mbola manakolazaina ve ankehitriny ny fampianarany reformasiona? Ny valiny dia ety mbola manakolazaina izy. Andriamanitra andiavana no manamarina ny fisiantsika eto amin'ity fiainana ity. Andriamanitra no nanasantsika ho tonga eto. Izy mahalala ny asy maha olombelona nomeny amintsika. Ny zananay tokana aza dia fohiny ho antsika. Izany ny ankinako hiavana, azany ny ankiny itokiko amin'ny fiainana. Tsy ny zavatra mety ho vitako izay voafetra ny any na izay heverin'ny olona no ny amiko, na izay fa izay heverin'Andriamanitra ny amiko, zany hoe nompo sy anakinako ny fiainako. Ary Abrahamo ny soratra masina nino an'Andriamanitra ka dia ny saina famarinany izany. Tsara milaza ry avy fa taonjato efatra taorinan'ny fifanamelohan'ny fiangonana katolika romana sy ny fiangonana protestanta tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo dia nifamela heloko androtota tamin'ny 31 octobre 1980. Zava-dehibe zany ka namoaka fanambarana iombonana mitondra ny lohateny hoe la doctrine de la justification déclaration commune. Ny votoatiny zany fanambarana izany de zao ny finoana ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavana ao amin'i Jesosy Kristy no roarano mpamonjena. Ny filazantsara ny Matio zay novakina teo dia manazava izany misimisy kokoa ho an'ny fiainantsika andavanandro amin'ny mazanaka Andriamanitra amintsika. Raha nanontanian'ny fariseo Jesosy hoe didy manao ahoana moa lehibe ao amin'ny lalàna, vateny Jesosy dia izao: fiavan'Andriamanitra ho amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, sainao rehetra, herinao rehetra. Zany didy lehibe sady voalohany ary ny faharoa zay tahaka azy ihany dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Reo didy ny olazainy Jesosy reo ry ava dia samy hita ao testamenta taloha daholo. Ny ray ao amin'ny Deuteronomy toko fahaenina andinin'ny fahadimy, ny anankiray Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Fa ny zava-baovao amin'ity teny Jesosy ity, amin'ny valy teny Jesosy dia izao ny filazany fa ilay didy faharoa dia mitovy tsy misy hafa amin'ny didy voalohany. Mitovy tanteraka ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hoe ny tsy fitiavana ny namana dia midika avyatrany tsy fitiavana an'Andriamanitra. Izay milaza fa tian'Andriamanitra hojanona apôstôly, izay milaza fa tian'Andriamanitra izay tsy hitany kanefa tsy tian'ny rahalahy izay hitany dia mpandainga. Tsy mila miteny hoe mpandainga fijerena fotsiny. Ny fihetsika asehonao amin'ny namanao no milaza ny endriky ny fitiavanao an'Andriamanitra. Aoka samy andinika amin'ny tenany ava. Manampy zany dia ho jaona apôstôly. Ny fahafantarana fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika dia ny fitiavantsika ny rahalahy. Raha lazaina amin'ny teny ava ka hoe manomboka eto an-tany ny lanitra Raisa zane no tani falia, fai fai sampun lats. Lasa pisar niava, fai zentia na diamantra, diamantra mienzi usava, jam fiturina fila zanzava, ba umarro na ipebeca, sianana, fiena bauvau, anai fiena bauvau, am Jesus e Cristi. Izay tia an Jesus anavana, izay tia an Jesus. De iranta kami, peter, we faamar niu. Nata ni Jesus te peter, motiava e nao. De o peter eni tia nao atu Jesus. Faamar niu. Ni fitiava na Jesus anavana, de am seu am falo rantena, uftau no peratana na diamantra, ufam zena ni hafa. Mi fa matra amin'izany any, mi fanompitiavana namana ambony indrindra dia ny fitariana azy ko ao amin'i Jesosy. Ho fampahaizana antsika amin'izany liava. Satria zanak'Andriamanitra isika. Andriamanitra tsy tia zanaka sada sada manantsoratra vangavanga manan-tare tot jereto zanaka. Fampahaizana antsika fa zanak'Andriamanitra isika dia manasa antsika ny tompo iray latabatra. Eo amin'ny fanasan'ny tompo iavana no anamafisan'ny fiangonana zanatra ny formasiona indrindra fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izay tsy voafetra dia afaka mitondra ny voafetra dia ny mofo sy ny divay zany. Nitoy an'izany dia izao, izay mandray ny fanasan'ny tompo ny mihitsy rairay, izay olona voafetra dia afaka hitoeran'i Jesosy Kristy izay tsy voafetra ka iaina amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Ny miantoka ny fiainantsika ny ava manarak'izany, ny miantoka mandrakizayntsika dia tsy iza fa Jesosy Kristy irery ihany sady mamonjy izy noho ny fahasoava no mitahiry antsika koa ao amin'Andriamanitra. Matokiry fiangonana malala Jesosy rafa miteny tsy mba miolakolaka fa mifantana satria tiany fiangonana. Matokiry fiangonana malala fa manan'Andriamanitra zay tianao ianao momba na